Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэнтр выбаркам вызначыў істотныя і неістотныя памылкі пры запаўненні дэкларацыі кандыдатамі ў дэпутаты. Вярхоўны суд адмовіў заснавальнікам беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў пазове супраць міністэрства юстыцыі. У Магілёве ў выніку няшчаснага выпадку загінуў аператар тэлекампаніі Белсат Вадзім Аршынскі. Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 20 гадзін у праскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сустрэўся ў Белым доме з Далай-ламай. Лідэр тыбецкіх будыстаў заявіў пасля сустрэчы, што прэзідэнт Абама выказаў яму падтрымку. Далай-лама таксама сказаў, што ён размаўляў з Абамай аб падтрымцы ў свеце міру, чалавечых каштоўнасцяў і рэлігійнай гармоніі. Далай-лама таксама сустрэнецца з дзяржаўным сакратаром ЗША Хіларі Клінтан. Блок НАТО судзіў дамову, падпісаны ўчора Расіяй і Абхазіяй, аб стварэнні на тэрыторыі гэтай сепаратысцкай грузінскай аўтаноміі расійскай вайсковай базы. Расія збіраецца размясціць у Абхазіі каля 3000 салдат. Выканаўчы сакратар канвенцыі ООН па кліматычных зменах Іво де Бур падаў у адстаўку. Гэта адбылося праз два месяцы пасля няўдалага капенгагенскага саміту, прысвечанага зменам клімату. Тады багатым і бедным краінам не ўдалося знайсці паразумення па пытанні барацьбы з глабальным пацяпленнем. Міністр замежных справаў Вялікабрытаніі заклікаў Ізраіль да шчыльнага супрацоўніцтва ў расследаванні незаконнага выкарыстання брытанскіх пашпартоў забойцамі аднаго з лідараў Хамасу. Прадстаўніка Хамасу Махмуда Аль-Мабхуга забілі ў студзені ў Дубаі. Мясцовая паліцыя назвала імёны 11 падазраваных у забойстве, якія мелі з сабою еўрапейскія пашпарты, у тым ліку 6 брытанскіх. Кіраўнік паліцыі Дубаі заявіў сёння, што ён на 99% упэўнены, што за забойствам лідара Хамасу стаіць ізраільская выведка Масад. Спікер Дзяржаўнай думы Расіі Барыс Грызлоў асудзіў намер уладаў Масквы усталяваць стэнды з выявай Сталіна да 65-х угодкаў заканчэння Другой сусветнай вайны. Свой пратэст з гэтай нагоды таксама выказалі расійскія праваабарончыя арганізацыі. Новы прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч сёння ўступіў на пасаду. У сваёй інаўгурацыйнай прамове ён абяцаў рашучыя крокі і рэформы, патрэбныя для дасягнення сяброўства краіны ў еўразвязі. На інаўгурацыі прысутнічала 10 лідараў балканскіх і цэнтральна-еўрапейскіх краін, а таксама прадстаўнікі Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўрапейскага звязу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.